Credo Alti.
Qui locutus
tus es per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturim seculi.